Павел, и ваш отказ. Вот вы сказали про то, что там дадут гроши, а я вот зверну увагу на гэты выраз у заяве спадарыні Магеріні и спадара Гана. И, до речи, варто сказать, что политвязни вызволены не все, те не зусім усе. За кратами застаются хлопцы, якія потрапили за краты по справе графітыстаў. И, скажем, беларускі правоабаронцы уже квалификуют их як политвязнев. Так вот, ці не може в этой ситуации Захад, скажем, занять такую позицию? Не, господар Лукашенко, вы всех, коли ласка, вызволите, тады будем як бы вести размову. Ну, и окромя всего іншого, ну, Беларусь як была авторитарной краиной до 22 жнивня, так и засталася, не глядячи на то, что политвязни оказались на воле. Для авторитарной краины наявность и отсутность политвязнев – это как бы бегучий момент. Их может не быть, но это не модус. Это, коли Украине гарантовано николи нема и не будет политвязнев, это уже не авторитарная краина. Так, может быть, и будет Захад домагаться минавито гэтага, чтобы не просто вот их на гэты день не было, а чтобы их на гул не было.
Я сомневаюсь в том, что Захад будет притримливаться на такой жесткой принциповой позиции. Бо гэта не першы дыялог, гэта не першы танец з Лукашэнкам, гэта не першая спроба цывілізаваць беларускага дыктатара і зрабіць з яго еўрапейскага дыктатара. І ўсе гэтыя спробы, ну, на жаль, як мы ведаем, яны праваліліся, тым не менш ніякіх урокаў з такой ліберальнай палітыкі, ліберальнага цывілізацыйнага падыходу да Лукашэнка еўрапейскія палітыкі не вынеслі. Ну, таксама трэба ж ўлічваць, што няма адзінай кансалідаванай пазіцыі, што ўвогуле да палітыкі санкцый. Даволі моцныя раздаюцца галасы і нават і з боку беларускіх палітычных апазіцыйных дзеячоў, што санкцыі трэба было здымаць, што гэта не выхад у адносінах з Беларусі. Трэба сказаць, што ну, з вялікім скрыпам і з вялікімі цяжкасцямі ўдалося ўтрымаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі так доўга, ну, амаль там 4 гады, нягледзячы на тое, што і беларускія аналітыкі, і беларускія палітыкі ездзілі ў Брусэлі, казалі пра тое, што санкцыі неэфектыўны, іх трэба здымаць. І ў самім еўрапейскім звязі мы памятаем рапарт Палецкіса, які казаў пра тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі палепшылася і трэба змяняць санкцыі. І, скажам так, даволі моцнае лобі, калі не Лукашэнка, але лобі супраць санкцый удзельнічае ў Европе, так само мы бачим, что...
Павел, я вас перепыню. А можно тогда, как бы, коротко сказать? Так, на ваш погляд, санкции сдымут?
Я думаю, что санкции сдымут, и что почнется той процесс, про який казав Александр, что Еврозвяз почне макчима кредитовать в певном сенсе белорусскую господарку, как это было в 2010 годе. И тут треба так само разуметь, я тут цалком погоджаюся с Арсением, что на фоне того конфликта, який иде в Украине, и той политики, якую проводит Россия, один и выход для Захода это не изолировать Беларусь, а, ну, принамсі стварыць уражанне, што Захад змагаецца за Беларусь і праводзіць такую мягкую палітыку ў дачыненні да Лукашэнка. То бок фактар рэгіянальнай стабільнасці для Еўразвяза значна важнейшы ад фактара наяўнасці палітычных вязняў ці фактара таго, як адбываюцца ў Беларусі выбары. І фактычна гэтае пытанне было знято значна раней. Лукашэнка, ну, просто зрабіў аналагічны крок на сустрэч Захаду ва ўмовах распачынаючыся ад лігі і лібералізацыі. Трэба разумець, што Лукашэнка будзе працягваць сваю гульню і жаданне сядзець на двух крэслах. То бок мець стабільныя адносіны з Захадам і з Усходам, геапалітычныя арыентыры Беларусі безумоўна ніяк не паўплываюць. Але Захаду Лукашэнка зараз вельмі лёгка можа прадаць той міф адносно того, що Лукашенко – це гарант незалежності Білорусі, і треба цей режим підтримувати, бо це єдине, що рятує Білорусь від уступлення чи від проглинання з боку Росії.
Арсеній, а як ви лічите, якими будуть наступства? Захід буде протягувати, так би мовити, тиснути у сенсі поліпшення ситуації з правами чоловіка? Захід просто дасть банально гроші? Ці Захід, ну, почне неке, скажем так, квазі-інституційне зближення, ну, по меншій мірі, каб яно було таким, як, умовно кажучи, з Казахстаном?
Тут треба цю ситуацію розглядати з пункту гледження геополітичного становища нашого регіону. І покуль Олександр Лукашенко займає таку ось миротворчу дипломатичну позицію відносно України, а з другого боку, з воєнно-політичного пункту гледження притримується нейтральної позиції, бо гарантує немогчимість уварвання на територію України з території Білорусі. Покуль ён не дозволяє тут розгорнутися постоянної військової присутності Росії, то якби Лукашенко – це такий договороздольний політик, з яким може мати справи.
Арсеній, я вас припиню. Все, що ви сказали, це мало рацію і мало місце і 21 жнівня. Да, 21 жнівня цього року. 22 жнівня цього року відбулася одна подія. Так я от питаюся, як яна повпливає.
Так, так ось, ну, як мені здається, як буде далі розвиватися ситуація. Ну, перш за все, цей крок дозволяє повисити узровень комунікації поміж Мінськом і західними країнами. Бо, як ми пам'ятаємо, у 2011 году, після ось цих гвалтовних подій на площі, і ЄС, і США прийняли рішення заморозити відносини з офіційним Мінськом на високому рівні. Якби першою умовою розморозки двохбокових відносин фігурувало визволення політичних зневольних. Мінськ пішов на виповнення цієї умови, і тому мені здається, що зараз треба чекати далейшого скорочення санкційного спису, а так само, ну, видать, більш єврокомісарів і там інших високих політичних особ ми тепер будемо бачити у Мінську перед виборами. А що дотичиться кредиту від МВФ, мені здається, що коли МВФ нам і дасть ось ці 3 мільярди доларів, то ці гроші ми отримаємо не за те, що ми визволили політзневольних, а якраз за ту позицію геополітичну, яку Білорусь відіграла в умовах українського кризису і супротистояння поміж Росії і Заходом. І третє, все ж таки, все буде залежати від того, яким чином будуть проходити президентські вибори здесь. Ми бачимо, що з такого формального пункту гледження офіційний Мінськ хотів би, щоб вони пройшли формально, відповідаючи умовам і стандартам АБСЄ. Є накерованість на те, щоб провести цю кампанію так, щоб, ну, як мінімум, Захід змягчив свою оцінку, а може і признав результати цих виборів. Але, ну, на жаль, мені здається, що здесь внешньополітичний фактор, він буде мати вирішальне значення, тому що, ну, якби ми не відомо, як буде складатися ситуація на сході України під час виборів, ми не відомо на конт сценарію, який рихтує нам Москва з уліком ось цих усіх подій і початком нормалізації відносин з Заходом. Тому тут шмат перемінних і доволі складно сказати, як буде розвиватися ситуація.
А зараз про внутрішню ситуацію, про внутріполітичне рехо, визволення політв'язнів і зразумела, у першую чаргу Міхола Статкевіча. Варта сказаць, што сам палітык вось в інтэрв'ю адразу пасля вызвалення, літаральна на вакзале, заявіў некаторыя рэчы, якія, магчыма, ад яго не чакалі. Ну, прынамсі, заява пра немагчымасць байкоту з боку слабакоў, якія не сабралі подпісы. Дак вось, на ваш погляд, якую ролю будзе адыгрываць экс-кандыдат, як ён будзе дзейнічаць у кампаніі, ці падтрымае, напрыклад, ён Караткевіч. Дарэчы, калі яго спыталі, там, а каго вы будзеце падтрымліваць на выбарах? Ён сказаў, дакладна не Лукашэнку. Ён не сказаў, дакладна не Караткевіч.
Я ўпэўнены ў тым, што Статкевіч, ягоная пазіцыя ніяк не паўплывае на расклад сілаў у апазіцыі. Як на працягу ўсіх апошніх 10 год палітычныя вязні у пэўным сэнсе з некаторым аўтарытэтам, і можна і прыгадаць, напрыклад, Казуліна, там іншых лідараў, якія сядзелі ў вязніцы і потым намагаліся неяк кансалідаваць апазіцыю, гэта ніяк не паспрыяла на змены ўнутры апазіцыйных структураў, прынамсі ніяк не паўплывала на тое, каб апазіцыя кансалідавалася. То бок са Статкевічам ці без Статкевіча апазіцыя будзе разбітая і кожны будзе гуляць у сваю гульню. Ніяк ён таксама не паўплывае на паводзіны «Гавары праўду» БНФ, часткі там БСДПГ і руху за свабоду, прынамсі на Караткевіч, каб яны зняліся з выбараў. То бок гэтая частка апазіцыі, якая не здолела альбо сабраць 100 тысяч подпісаў, альбо ўвогуле вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах, ніяк ужо не паўплывае на той працэс, які быў запушчаны. То бок «Гавары праўду» на чале з Караткевіч пойдзе да канца, бо гэта так патрэбна ўладам і так гэта пачыналася. Таму Статкевіч можа гэта асуджаць, але нават гэтае асуджэнне, калі б ён прынцыпова выступіў супраць Караткевіч, ніяк бы не паўплывала на сітуацыю ў дэмакратычнай супольнасці. Ну, як я ўжо казаў, кансалідацыя ніякай не адбудзецца без сур'ёзных унутраных зменаў, рэформаў, без адыходу палітыкаў, якія даўно сябе дыскрэдытавалі. І другі момант, нават у атачэнні Статкевіча, нават сярод тых, хто выступаў за ягонае вызваленне, ёсць шмат людзей, якія маюць пэўныя прэтэнзіі палітычныя і да Статкевіча, і да ягонай палітыкі, якую ён праводзіў да моманту, калі быў зняволены. То бок настолькі моцныя ў апазіцыі супярэчнасці, палітычныя прэтэнзіі адзін да аднаго, што нават той аўтарытэт Статкевіча, які ён прыдбаў, седзячы ў вязніцы, і тое, што ён не зламаўся пад прымусам уладаў, не зменіць агульную сітуацыю, на жаль, у апазіцыі.
Александр, а як вы бачыце сітуацыю? Гэтак жа песімістычна, як Павел, вось, казалі, Статкевіч, вот ён герой, ён надзея беларускай апазіцыі. Ну, вот, паводле яго уласных словаў, Лукашэнка яго выгнаў з турмы, і як бы і што, і высвятляецца, што і герой, і аўтарытэт нічога не значаць. І, дарэчы, вот Павел казаў пра там канструктыўную апазіцыю, якая там ідзе на зговар з уладай, а вы выключаеце, што Статкевіч можа падтрымаць гэтую частку? Калі мы прыгадаем яго як бы палітычны бэкграўнд, напрыклад, ягоны байкоту 2000 году насуперак, ну, большай частцы апазіцыі, Статкевіч здольны на даволі нечаканыя хады. І пакуль ён сядзеў у турме, так бы мовіць, яму была выдзелена пэўная ніша, якую ён, ну, вымушаным чынам займаў. А ці будзе ён займаць зараз?
Так, сапраўды. І, дарэчы, тут варта адзначыць, што Лукашэнка вось гэтым ходам палепшыў і сваё ўнутранае становішча, ён зблытаў апазіцыі карты, адсюль і пэўная такая разгубленасць Статкевіча, бо раней і ў яго, і ў іншых была прыгожая схема, што нельга гуляць у нейкія там гульні, ў гэта выбары дурыбары, пакуль палітвязні за кратамі, байкоты, гэтак далей. Цяпер вось гэтыя козыры байкатыстаў шмат у чым выглядаюць бітымі, бо палітвязняў няма і, дарэчы, спадае маральная адказнасць той жа Караткевіч, бо тут днямі Малады фронт заявіў, што калі яна не здымецца, то будзе ўсю паўнату гэтай адказнасці несці за тое, што сядзяць людзі за кратамі. Дык ось, людзей за кратамі няма, і цяпер трэба нейкую новую схему, нейкую новую стратэгію прапаноўваць, а якую, здаецца, адбудзецца, ніхто не ведае. І вось яшчэ важны момант, які Павел Вусаў закрануў. Сапраўды, тут трэба гаварыць пра два ўзроўні. Мы збольшага вось дыскутуем пра тое, ці здолее Статкевіч стаць там першым сярод роўных у самім апазіцыйным гета. Гэта жорсткае такое азначэнне, але гэта рэалістычнае азначэнне. І гэта не факт, што ён стане, могуць з'есці, груба кажучы, як з'елі Некляева харызматычна, які ўсіх даставаў сваёй ідэі паступіцца амбіцыямі і вылучыць адзінага кандыдата. І тут Статкевіч, калі казаць цынічна, ён шмат каму быў болей выгадны, пакуль сядзеў за кратамі. Тады гэтым сімвалам было лёгка размахваць, маніпуляваць і гэтак далей. А тут прыходзіць Статкевіч, сапраўды, які ніколі не быў адэптам байкоту, яго сталая рэпутацыя вулічнага байца такога. І я думаю, што ён пачне ў гэтым сэнсе муціць ваду ў апазіцыйным балоце. А там многія ўжо занялі свае маленькія нішы, ім даволі утульна, і гэты статус-кво балотны іх збольшага задавальняе. Таму я думаю, што Статкевічу будзе і нават унутры гэтага гета дыскамфортна. А потым, калі ў яго такая вось, умоўна кажучы, болей радыкальная, натуральна, пазіцыя і платформа, чым у Караткевіч, якая вызнае праграму мірных перамен, якую ўжо размазалі па сценцы і іншыя з апазіцыйнага лагеру, то пытанне вось пра выхад на шырокае грамадства, пра ўплыў на масы, яно становіцца яшчэ болей праблематычным, таму што сёння пасля Украіны беларускі абываць напалоханы, клікаць яго на плошчу, на нейкую жорсткую барацьбу з рэжымам, гэта занятак вельмі неўдзячны. І таму тут справа не ў маім аптымізме і ці песымізме, калі вяртацца да вашага пытання, а ў стане беларускага грамадства. Так, Статкевіч не зламаўся, ён герой, але, на жаль, у сённяшніх беларускіх умовах самотнаму герою амаль што немагчыма здзейсніць нейкі цуд.